Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama Awani 745 untuk malam ini. Kumpulan sasar penerima subsidi meningkat. KPDN perkemas proses bantuan. Penemuan rangka manusia di rumah terbiar. Tiga direman. Iklim tak menentu, 50 maut, cuaca sejuk melampau di Amerika Syarikat. Dan wajib menang, masanya untuk Harimau Melaya keluarkan taring. Tiga suspek ditahan reman sehingga Sabtu depan untuk membantu siasatan membabitkan penemuan rangka manusia berserta tengkorak yang dipercayai mampu merungkai kes kehilangan ibu tunggal Mila Syamila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah dalam satu kenyataan berkata reman yang bermula hari ini membolehkan siasatan lanjut dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Katanya kesemua suspek yang terlibat berusia antara 24 hingga 39 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan proses bedah siasat terhadap rangka manusia berkenaan telah dibuat pagi ini oleh Pegawai Perubatan Forensik di Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru. Manakala sampel patologi dari forensik HSI tersebut telah diambil dan akan dihantar ke Jabatan Kimia untuk perbandingan DNA bagi mengenal pasti identiti si mati. Polis malam menemukan rangka manusia termasuk tengkorak dalam sebuah rumah terbengkalai di Kampung Batu Tujuh di Tongkang Pecah, Batu Pahat sekitar jam 2 petang. Penemuan itu dijangka mampu merungkai misteri kehilangan Bella yang gagal dikesan sejak 14 Disember lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dilaporkan berkata, rangka itu ditemukan oleh pihaknya selepas dipandu salah seorang suspek dalam kes berkenaan. Seterusnya, Kementerian Pertahanan akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi menjalankan siasatan terhadap kartel perolehan yang melibatkan kerja pembinaan di sebuah kem tentera laut di Raja Malaysia atau TLDM bernilai lebih RM9 juta di Johor. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin malah menegaskan pihaknya berharap tindakan sewajarnya dikenakan terhadap pihak terlibat sekaligus dapat memberi pengajaran kepada semua.
Ada siasatan dibuat, biarlah kita beri segala kerjasama supaya siasatan itu dapat diselesaikan dan kita harap supaya tindakan-tindakan yang sewajarnya dapat diambil. Sebagai menteri, saya amat mengalu-alukan dan akan memberi kerjasama pada pihak SPRM. Dan saya harap supaya ini menjadi pengajaran supaya projek-projek kerajaan yang telah diluluskan benar-benar sampai ke sasarannya.
Muhammad Khalid berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penahanan tiga individu oleh SPRM yang dipercayai bertindak sebagai dalang kartel perolehan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem TLDM di Johor. Ketiga-tiga lelaki berusia dalam lingkungan 28 hingga 47 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja pembinaan di kem berkenaan. Panglima Tentera Laut Tan Sri Abdul Rahman Ayub pada Jumaat turut mengesahkan beberapa anggotanya dipanggil SPRM susulan siasatan kes kartel perolehan tersebut.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersama Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan dalam proses memperkemaskan bantuan khususnya secara pemindahan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan. Menterinya Dato' Armizan Ali berkata penambahbaikan tersebut bergerak serentak dengan kementerian dan agensi terbabit meliputi formula yang akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan jemaah menteri.
Jadi apa yang saya boleh katakan di sini bahawa antara penambahbaikan untuk STR tersebut yang akan dilaksanakan apabila sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan adalah pertama jumlahnya akan meningkat, yang kedua kumpulan sasarnya juga akan meningkat. Bukan hanya lagi tertumpu kepada apa yang disebut golongan miskin, tegar, miskin, B40 tetapi cakupan penerima sumbangan tunai rahmah sebelum berlaksananya penyasaran semula subsidi itu akan melibatkan golongan sasar yang lebih luas. Jadi itu yang kita harapkan, rakyat memberikan kerjasama untuk memastikan mereka memperkemaskan butiran, profiling, data-data yang terdapat melalui padu.
Menurut Armizan, komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat turut dizahirkan melalui penambahbaikan program sumbangan asas Rahmah SARA. Ia dijangka memanfaatkan lebih 700 ribu penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding 210 ribu penerima membabitkan perbelanjaan 130 juta ringgit tahun lalu. Dalam perkembangan sama, KPDN dijangka memperluaskan lagi program jualan rahmah pada tahun ini termasuk memastikan akses ke kawasan pedalaman selaras dengan peningkatan peruntukan kepada 200 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit pada tahun lalu.
Dan pada masa yang sama, KPDN juga sedang melaksanakan program outreach di seluruh negara termasuk melalui jualan rahmah bagi meningkatkan pendaftaran rakyat dalam sistem pengkalan data utama atau padu. Dato' Armizan Ali berkata inisiatif tersebut bagi memastikan golongan yang layak tidak tercicir daripada menikmati manfaat kerajaan.
Asasnya adalah data yang ada dalam padu. Kenapa kerajaan wujudkan padu? Pertama, untuk kita integrate data-data sedia ada dan dalam tempoh 3 bulan bermula pelancaran lepas hingga 31 Mac, kita memberi ruang kepada rakyat untuk membuat verifikasi. Untuk kita dengan matlamat untuk kita mengurangkan exclusion error, iaitu mereka-mereka yang mungkin tercicir daripada mendapat bantuan tersebut. Jadi kita ingin menggalakkan rakyat kita supaya pastikan jangan tunggu hingga tarikh-tarikh akhir, mulalah sekarang untuk memperkemaskan data, mengisi data yang terdapat dalam padu tersebut.
Seterusnya, Kementerian Kerja Raya meluluskan permohonan RM113 juta ringgit bagi peruntukan membaik pulih jalan raya rosak di negeri-negeri yang terjejas dengan monsun timur laut. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata ia melibatkan 48 curun runtuh dengan kos baik pulih RM55.4 juta ringgit dan juga 81 jalan raya rosak dengan kos RM57.6 juta ringgit.
Untuk projek-projek berkaitan dengan apa monsun timur laut, ya, yang ada projek-projek lain, ada pertukaran lain. Jadi kita kena jelas, ya, ini untuk apa yang akibat monsun timur laut ini. Di Johor ini 30.17 juta, ya, di Johor. Kalau kita banding di Kelantan 34 juta lah. Di Pahang mungkin 28.3 juta dan Terengganu 11.3 juta. Jadi Johor, kita tumpu kepada Johor. Jadi untuk segala jalan 7.6 juta di 51 lokasi dan untuk curun 1.6 juta di 2 lokasi. Jadi jalan naik aras ini juga sudah diluluskan, tapi ini projek besar 120 juta. Ada 4 lokasi di jalan Kota Tinggi ke Mersing, ya. Jadi memang ada keperluan kat sana, kita naik aras untuk menangani masalah sebagai lebih kekal lah. Ini bukan untuk sementara, untuk kekal. Jadi dia memerlukan belanja yang besar. Jadi semua ini telah dibuat kajian dan dikira anggarannya dan teknikal semuanya. Semua kerja-kerja ini lengkap lah. Jadi kita dapat keperluan begini dan kita telah luluskan. Yang saya sebut tadi dah diluluskan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan kerja di cerun runtuh FT003 Jalan Johor Bahru Endau Pulada di Kota Tinggi Johor pada Sabtu. Dalam pada itu, Nanta memaklumkan 4 lokasi di Jalan Kota Tinggi Mersing akan dinaik aras dengan kos berjumlah RM120 juta. Ringgit.
Seterusnya, agensi kerajaan diberi tempoh 2 minggu untuk membuat anggaran peruntukan tambahan terakhir yang diperlukan untuk menyiapkan loji rawatan air Telibung Fasa 2. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata beliau telah diamanahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tugas untuk mencari jalan penyelesaian.
Sebabkan projek ini akan memerlukan peruntukan tambahan, dan daripada 2 minggu itu nanti bila ada penyelesaiannya dengan siap dengan anggaran kos dan sebagainya untuk kita angkat balik kepada kerajaan persekutuan, sebab projek ini adalah melalui pinjaman. Jadi kita kena berbincang bagaimana kita nak mencari dana tambahan daripada peruntukan yang ada, khususnya dalam bentuk pinjaman itu untuk kita selesaikan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke loji rawatan air dan kolam takungan Telibong 2 Fasa 2 di Tuaran pada Sabtu. Untuk rekod pelaksanaan projek ini akan dapat meningkatkan tahap keupayaan bekalan air daripada 80 juta liter harian GLH kepada 160 GLH dan kapasiti simpanan air daripada 94.6 juta liter kepada 163.3 juta liter. Seterusnya, bekalan dan simpanan air yang meningkat itu bakal memberi manfaat lebih 441,000 penduduk kawasan sekitar termasuk Tuaran, Telipuk, Manggatal, Inanam dan Likas.
Seterusnya, gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil atau singkatannya Bersih menolak sebarang tindakan pemberian DNAA iaitu melepas tanpa membebaskan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atau mana-mana ahli politik yang disabitkan berkaitan kes di mahkamah. Pengerusi Bersih Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata isu pemberian DNAA ini bukanlah perkara baru. Malah pernah berlaku beberapa kali melibatkan ahli politik daripada hampir semua parti politik utama dalam negara.
Menurut Muhammad Faisal, Bersih khawatir perkembangan ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada institusi penguatkuasaan undang-undang, khususnya pejabat peguam negara. Jelasnya kenyataan Peguam Negara 15 Januari lalu bahawa pendakwa raya tidak perlu memberi penjelasan apabila memohon menarik semula dakwaan adalah tidak boleh diterima sama sekali, terutamanya apabila kes itu melibatkan kepentingan awam dan ahli politik di peringkat tertinggi pentadbiran negara. Bagi menyatakan bantahan, Bersih pada Sabtu turut mengadakan flash mob bagi membantah DNAA untuk ahli politik berhampiran stesen LRT Masjid Jami. Menurut Muhammad Faisal, sudah tiba masanya Peguam Negara menghentikan segera pemberian DNAA kepada kes-kes rasuah khususnya yang melibatkan ahli politik. Tegasnya, Bersih menggesa supaya mereka yang sedang berhadapan tuduhan kes rasuah ini mempertahankan diri dan dibicarakan dengan seadilnya di mahkamah dan bukannya digugurkan tuduhan mereka.
Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Tiga direman kes jumpa rangka manusia usaha rungkai kehilangan Bella. Bersih gesa jangan lepas tanpa bebas ahli politik yang disabit kes rasuah. Hari penentuan, jangan gentar Harimau Melaya. Kita lawan. Tiga suspek ditahan reman sehingga Sabtu depan untuk membantu siasatan membabitkan penemuan rangka manusia berserta tengkorak yang dipercayai mampu merungkai kes kehilangan ibu tunggal Mila Syamila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah dalam satu kenyataan memaklumkan reman yang bermula hari ini membolehkan siasatan lanjut dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Katanya kesemua suspek yang terlibat berusia antara 24 hingga 39 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan proses bedah siasat terhadap rangka manusia berkenaan telah dibuat pagi ini oleh pegawai perubatan forensik di Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail atau HSI di Johor Bahru. Manakala sampel patologi dari forensik HSI tersebut telah diambil dan akan dihantar kepada Jabatan Kimia untuk perbandingan DNA bagi mengenal pasti identiti si mati. Polis malam menemukan rangka manusia termasuk tengkorak dalam sebuah rumah terbengkalai di Kampung Batu 7 di Tongkang Pecah, Batu Pahat sekitar jam 2 petang. Penemuan itu dijangka mampu merungkai misteri kehilangan Bella yang gagal dikesan sejak 14 Disember lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dilaporkan berkata, rangka itu ditemukan oleh pihaknya selepas dipandu oleh salah seorang suspek dalam kes berkenaan. Seterusnya, Kementerian Pertahanan akan memberikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk menjalankan siasatan terhadap kartel perolehan yang melibatkan kerja pembinaan di sebuah kem tentera laut di Raja Malaysia bernilai lebih RM9 juta di Johor. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Khalid Nordin malah menegaskan pihaknya berharap tindakan sewajarnya dikenakan terhadap pihak terlibat sekaligus dapat memberikan pengajaran kepada semua.
Ada siasatan dibuat, biarlah kita apa tu, kita beri segala kerjasama supaya siasatan itu dapat diselesaikan, dan kita harap supaya tindakan-tindakan yang sewajarnya dapat diambil. Sebagai menteri, saya amat mengalu-alukan dan akan memberi kerjasama pada pihak SPRM, dan saya harap supaya ini menjadi pengajaran supaya projek-projek kerajaan yang telah diluluskan benar-benar sampai ke sasaran.
Muhammad Khalid berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penahanan tiga individu oleh SPRM yang dipercayai bertindak sebagai dalang kartel perolehan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem TLDM di Johor. Ketiga-tiga lelaki berusia dalam lingkungan 28 hingga 47 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja pembinaan di kem berkenaan. Panglima Tentera Laut Tan Sri Abdul Rahman Ayub pada Jumaat turut mengesahkan beberapa anggotanya dipanggil SPRM susulan siasatan kes kartel perolehan tersebut.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersama Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan dalam proses memperkemaskan bantuan, khususnya secara pemindahan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penambahbaikan tersebut bergerak serentak dengan kementerian dan agensi terbabit meliputi formula yang akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan jemaah menteri.
Jadi apa yang saya boleh katakan di sini bahawa antara penambahbaikan untuk STR tersebut yang akan dilaksanakan apabila sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan adalah pertama, jumlahnya akan meningkat. Yang kedua, kumpulan sasarnya juga akan meningkat. Bukan hanya lagi tertumpu kepada apa yang disebut golongan miskin, tegar, miskin, B40, tetapi cakupan penerima sumbangan tunai rahmah sebelum berlaksananya penyasaran semula subsidi itu akan melibatkan golongan sasar yang lebih luas. Jadi itu yang kita harapkan, rakyat memberikan kerjasama untuk memastikan mereka memperkemaskan butiran, profiling, data-data yang terdapat melalui padu.
Menurut Armizan, komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat turut dizahirkan melalui penambahbaikan program sumbangan asas Rahmah SARA. Ia dijangka memanfaatkan lebih 700 ribu penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding 210 ribu penerima membabitkan perbelanjaan RM130 juta tahun lalu. Dalam perkembangan sama, KPDN dijangka memperluaskan lagi program jualan rahmah pada tahun ini termasuk memastikan akses ke kawasan pedalaman selaras dengan peningkatan peruntukan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta pada tahun lalu.
Seterusnya, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil atau Bersih menolak sebarang tindakan pemberian DNAA atau melepas tanpa membebaskan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atau mana-mana ahli politik yang disabitkan berkaitan kes di mahkamah. Pengerusi Bersih Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata, isu pemberian DNAA ini bukanlah perkara baru. Malah pernah berlaku beberapa kali melibatkan ahli politik daripada hampir semua parti politik utama dalam negara.
Menurut Muhammad Faisal, Bersih khawatir perkembangan ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada institusi penguatkuasaan undang-undang, khususnya pejabat peguam negara. Jelasnya kenyataan Peguam Negara 15 Januari lalu bahawa pendakwa raya tidak perlu memberi penjelasan apabila memohon menarik semula dakwaan adalah tidak boleh diterima sama sekali. Terutamanya apabila kes itu melibatkan kepentingan awam dan ahli politik di peringkat tertinggi pentadbiran negara. Bagi menyatakan bantahan, Bersih pada Sabtu turut mengadakan flash mob bagi membantah DNAA untuk ahli politik berhampiran stesen LRT Masjid Jami'. Menurut Muhammad Faisal, sudah tiba masanya peguam negara menghentikan segera pemberian DNAA kepada kes-kes rasuah khususnya yang melibatkan ahli politik. Tegasnya, Bersih menggesa supaya mereka yang sedang berhadapan tuduhan kes rasuah ini mempertahankan diri dan dibicarakan dengan seadilnya di mahkamah dan bukannya digugurkan tuduhan mereka.
Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tidak mengiya atau menidakkan desas-desus pelantikan Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Bagaimanapun jelas Menteri Pelancongan Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak tempoh perkhidmatan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sebagai Yang di-Pertua Negeri akan tamat pada 28 Februari depan. Dan ia terpulang pada cadangan daripada Kerajaan Negeri dan Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkannya atau tidak.
Sama ada itu betul ataupun tidak, kita tunggu saja. Bagi saya, ini adalah semuanya ramalan-ramalan. Tapi ramalan kadang-kadangnya betul, kadang-kadangnya tidak betul. Sama macam ramalan cuaca juga.
Ramalan itu betul sih itu? Ramalan itu betul sih?
Well, kita tunggu. Karena sedikit sebanyak, kalau yang bersangkut paut dengan jawatan Tuan Yang Terutama, jawatan tersebut yang existing TYT, saya lihat kalau tak silap saya, tempoh perkhidmatan beliau pun tidak lama lagi akan habis. Sama ada akan dilanjutkan ataupun tidak, ia terpulang kepada cadangan daripada negeri dan juga Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Agong.
Menurut Abdul Karim lagi, Abdul Taib yang kini berusia 88 tahun berada dalam keadaan sihat dan beliau sendiri telah menyambutnya di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Jumaat malam sejurus pulang dari luar negara. Untuk rekod, Abdul Taib merupakan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ketujuh dan telah memegang jawatan tersebut selama 10 tahun. Sebelum itu, beliau merupakan Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun.
Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong, Hal Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis jamuan teh diraja di Istana Negara hari ini. Majlis berkenaan bersempena sempurnanya tugas baginda sebagai Ketua Negara sejak 31 Januari 2019. Turut berangkat pemangku Raja Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, paduka-paduka anak kanda dan kerabat-kerabat diraja negeri Pahang. Majlis yang bermula jam 3 petang itu dihadiri 2,500 tetamu, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli parlimen dan perwakilan-perwakilan asing. Satu majlis jamuan negara juga dijadualkan pada 27 Januari akan datang, bakal diadakan bagi meraihkan tamat penggal perkhidmatan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Al-Sultan Abdullah bakal mengakhiri penggal baginda pada 30 Januari ini. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang akan menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari. Baik, Piala Asia sedang berlangsung dan malam ini adalah malam penentuan buat Harimau Melaya. Selepas kekalahan 4-0 di tangan Jordan dalam perlawanan pertama, perlawanan malam ini menentang Bahrain menjadi misi mesti menang buat anak buah Kim Pangon. Apa peluang Malaysia untuk mara dalam Piala Asia pertamanya dalam 42 tahun? Kita bersama dengan rakan wartawan Astra Awin Arina yang kini berada di Qatar, Zulhilmi Zainal Azam.
Baik, terima kasih. Beberapa jam sebelum sepak mula perlawanan Malaysia menentang Bahrain, saya sempat meninjau terlebih dahulu satu lagi perlawanan antara Korea Selatan dan Jordan, di mana pertemuan ini boleh dikatakan penting buat Harimau Melaya dalam mengatur, mencongak peluang dan ruang ke peringkat 16 akhir. Dan selepas selesai perlawanan ini, saya akan terus berangkat ke Stadium Jasim bin Hamad untuk aksi Harimau Melaya menentang Bahrain. Mengulas atau menyentuh mengenai pertemuan Malaysia dan Bahrain, tumpuan sudah pasti terarah kepada percaturan pemain kesebelasan utama daripada Kim Pangon untuk aksi kali ini selepas Pendekatan ataupun apa yang dilakukan sebelum ini bertemu Jordan mendapat kritikan dan juga dipersoalkan oleh peminat bola sepak tanah air. Dan saya difahamkan bayangan kesebelasan utama bertemu Bahrain bermula dengan Ahmad Shihan Azmi di posisi penjaga gol, pertahanan Dion Coles, Syarul Saad, Matthew Davis, Corbin Ong, pemain tengah Stuart Wilkin, Natso Insa, Paulo Josue, dan serangan Darren Lock, Faizal Halim serta Arif Aiman. Sekaligus memberi gambaran bahawa skuad negara akan turun dengan formasi 4-3-3 untuk pertemuan menentang Bahrain. Dan bercakap mengenai pasukan Bahrain yang berada di ranking ke-86 dunia, mereka juga akan tampil dengan jangkaan pendekatan taktikal 4-3-3. Antara pemain yang perlu diberi perhatian sudah pasti penyerang utama mereka berjersi nombor 10 iaitu Abdullah Al-Hashash, pemain yang mempunyai bentuk susuk fizikal yang baik, akan memberi ancaman dalam pertembungan ataupun pertemuan di bola di udara apabila bersama pemain pertahanan. Selain daripada itu, Ali Madan, pemain berjersi nombor 7 yang beraksi di posisi sayap, dianggap berbahaya untuk pasukan ini kerana mempunyai kepantasan, kelincahan dalam memastikan gawang Malaysia sukar dalam mencabar pertahanan negara. Juga tidak dilupakan iaitu Moses Etede, pemain import Kedah musim lalu beraksi di posisi tengah. Pemain ini antara pemain yang mampu untuk mengawal dan menyaingi jentera tengah Malaysia. Apapun, ini merupakan misi hidup mati skuad Harimau Malaya. Hanya kemenangan mampu mencerahkan peluang mara ke pusingan 16 akhir. Itu sahaja dari saya, dari Doha, untuk perkembangan semasa skuad Harimau Malaya menjelang pertemuan kedua menentang Bahrain di Stadium Jasim bin Hamad.
Baik, doakan yang terbaik untuk skuad negara. Kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Temu kembali dalam Sinar Awani. Bangsapuri Baiduri di Bandar Tasik Kesuma di Beranang, Selangor, yang dikatakan menjadi mini Dhaka, digempur dalam operasi penguatkuasaan imigresen semalam. Operasi bermula jam 12.30 malam itu membabitkan lebih 500 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Perak. Ia dijalankan dengan kerjasama pasukan gerakan AM atau PGA Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.
Ketua Pengenal Imigresen Datuk Ruslin Jusor berkata serbuan itu dijalankan susulan aduan diterima daripada penduduk Bangsapuri berkenaan dengan 7 blok diperiksa. Malah ia mendapati lebih 80% kediaman di Bangsapuri didiami warga asing.
Sebagaimana kita tahu, kawasan ini hampir 80% didiami oleh warga asing. Kebimbangan penduduk tempatan terhadap di kawasan ini adalah amat tinggi. Kita menerima aduan daripada penduduk tempatan kebanjiran. Ada digelarkan pelbagai istilah, mini Dhaka dan sebagainya. Dan hasil juga risikan kita sejak beberapa minggu lepas. Dan inilah hasil yang kita dapat pada hari ini. Dan majoriti mereka menyewa. Dan kita masih juga mengesan, kita akan mengesan pemilik kediaman ini juga untuk tindakan lanjut.
Ruslim berkata Bangsapuri terbabit adalah antara 220 lokasi hotspot warga asing di seluruh negara, dengan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi lokasi hotspot. Katanya kesemua tangkapan berkenaan dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Semenyih untuk pemeriksaan lanjut sama ada memiliki dokumen atau pas kerja yang sah.
Baik, perkembangan terkini banjir, Kementerian Kerja Raya meluluskan permohonan sebanyak RM113 juta ringgit sebagai peruntukan membaik pulih jalan raya rosak di negeri-negeri yang terjejas dengan monsun timur laut. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata ia melibatkan 48 cerun runtuh dengan kos baik pulih RM55.4 juta ringgit dan juga 81 jalan raya rosak dengan kos RM57.6 juta ringgit.
Untuk projek-projek berkaitan dengan apa monsun timur laut, ya, yang ada projek-projek lain, ada peruntukan lain. Jadi kita kena jelas, ya, ini untuk apa yang akibat monsun timur laut ini. Di Johor ni
30.17 juta ya di Johor. Kalau kita banding di Kelantan 34 juta lah. Di Pahang mungkin 28.3 juta dan Terengganu 11.3 juta. Jadi Johor, kita tumpu kepada Johor. Jadi untuk segala jalan 7.6 juta di 51 lokasi dan untuk curun 1.6 juta di 2 lokasi. Jadi jalan naik aras ini juga sudah diluluskan, tapi ini projek besar 120 juta. Ada 4 lokasi di jalan Kota Tinggi ke Mersing ya. Jadi memang ada keperluan kat sana kita naik aras untuk menangani masalah sebagai lebih kekal lah. Ini bukan untuk sementara, untuk kekal. Jadi dia memerlukan belanja yang besar. Jadi semua ini telah dibuat kajian dan dikira anggarannya dan teknikal semuanya. Semua kerja-kerja ini lengkap lah. Jadi kita dapat keperluan begini dan kita telah luluskan. Yang saya sebut tadi dah diluluskan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan kerja di cerun runtuh FT-003 Jalan Johor Bahru Endau Pulada di Kota Tinggi Johor pada Sabtu. Dalam hal itu, Nanta memaklumkan 4 lokasi di Jalan Kota Tinggi Mersing akan dinaik aras dengan kos berjumlah RM120 juta. Ringgit.
Kembali dalam sinar awan ini, teruskan dengan laporan antarabangsa. Letusan gunung berapi di barat daya Iceland dengan lahar yang merebak ke pekan berhampiran sehingga memusnahkan kediaman penduduk berkemungkinan akan berakhir beberapa hari lagi. Pihak berkuasa meteorologi Iceland melaporkan aktiviti seismik terus berkurangan dan pergerakan tanah kemungkinan akan semakin perlahan. Kajian menunjukkan bahawa letusan itu sudah pun berhenti dan magma tidak lagi mengalir. Lanjutan itu, tahap bahaya bagi penilaian risiko di kawasan itu juga telah pun dikurangkan. Bagaimanapun, pakar memberi amaran bahawa masih terdapat risiko tinggi kejadian tanah runtuh di bandar berhampiran Grindavik. Letusan gunung berapi di semenanjung Reykjanes, barat daya Reykjavik bermula sejak Ahad lepas. Dan semasa letusan itu, 3 rumah di pinggir utara Grindavik musnah akibat lahar panas. Ini merupakan letusan kedua dalam tempoh sebulan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan dijangka letusan gunung berapi kali ini tidak memuntahkan abu yang signifikan. Dan sekurang-kurangnya 50 maut di Amerika Syarikat apabila cuaca sejuk melampau disusuli ribut di beberapa negeri termasuk Tennessee, Pennsylvania dan Kentucky sepanjang minggu lepas. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan kematian antaranya disebabkan kemalangan maut, angin ribut salji serta ais tebal yang menutupi jalan raya. Menurut polis, sebanyak 14 kematian berkaitan cuaca dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan di Tennessee. Sementara di Pennsylvania, 5 wanita yang pulang ke rumah selepas menunaikan haji di Mekah meninggal dunia dalam kemalangan dengan trailer di lebuh raya. Manakala Gubernur Kentucky, Andy Beshear berkata, 5 kematian berkaitan cuaca dilaporkan berlaku di negeri itu. Jabatan Bomba Portland pula memaklumkan 3 penduduk terkena renjatan elektrik ketika ribut ais di Oregon pada Rabu lalu. Sementara itu, media tempatan dengan memetik jurucakap Seattle melaporkan kematian juga berlaku di Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin dan Washington. Menurut agensi cuaca, suhu sejuk juga merebak ke selatan Amerika iaitu wilayah yang jarang berdepan cuaca musim sejuk melampau. Sebahagian negeri juga sedang bersiap sedia untuk menghadapi keadaan yang lebih dahsyat pada hujung minggu ini. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan dalam amaran terbarunya pada Jumaat berkata, satu lagi letusan di Arktik akan menyebabkan suhu dan angin sejuk yang berbahaya ke dataran dan lembah Mississippi di selatan Amerika Syarikat. Dan perkembangan perang Palestin-Israel, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkata penyelesaian untuk mewujudkan dua negara dalam konflik Palestin-Israel tidak akan berlaku susulan keengganan kuat rejim itu untuk ia dimuktamad. Kenyataan menyusul selepas Biden mengadakan perbincangan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tegas menolak idea penubuhan negara Palestin.
conditions on Israel aid given what Netanyahu said about a one state?
I think we'll be able to work something out.
What does that mean?
There are a number of types of two-state solutions. There's a number of countries that are members of the UN that are still don't have their own military. A number of states that have limitations on them. And so I think there's ways in which this could work.
Panggilan telefon Biden dengan Netanyahu itu adalah yang pertama dalam tempoh hampir sebulan. Antara lain, perbincangan kedua-dua pemimpin itu tertumpu kepada serangan berterusan Israel di Gaza. Biden dan Netanyahu membincangkan usaha untuk mendapatkan baki tebusan yang ditahan oleh pejuang Hamas dan peralihan Israel kepada operasi yang lebih bersasar di Gaza yang menuntut lebih banyak bantuan kemanusiaan diberikan. Selain itu, Biden berkata Washington akan mempertimbangkan semula syarat bantuan Israel memandangkan komen Netanyahu menolak penyelesaian dua negara. Kewajaran Amerika mengenai kemungkinan penyelesaian mewujudkan sebuah negara merdeka bagi rakyat Palestin berlandaskan kepercayaan bahawa tidak semua negara mempunyai tentera mereka sendiri.
Sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.